Вие сте со SPS на Македонски.
По објавата на албанските интелектуалци дека ќе основаат своја академија на науките, како што велат како невладина организација, вчера председателството на Македонската академија на науките и уметностите МАНУ издаде соопштение во кое меѓу другото се вели: во Македонија, како и во земјите во регионот и во светот, постои само една национална академија што ја представува државата во Европската и во другите меѓународни асоциации на академии. Нема примери за формирање паралелни национални академии. МАНУ секогаш била отворена за сите граѓани што ги исполнуваат високите научни и уметнички критериуми за членство во неа, независно од етничката, верската и од каква било друга припадност. За политичките партии и нивните влијанија никогаш немало место во неа. Од нејзиното основање до денес, членови во Академијата биле припадници на македонскиот народ, но исто така и на сите етнички заедници. Меѓу другите, во последните 15-тина години, во составот на МАНУ членуваа четворица членови со албанска етничка припадност, од кои во трите последователни раководства, еден од нив ја извршуваше функцијата научен секретар, а двајца беа подпредседатели на Академијата, од кои еден и со мандат во актуелното раководство на Академијата, како и четворица членови надвор од работниот состав, се вели во соопштението на МАНУ. Законот за правична застапеност, што треба да го замени балансерот, е готов, но нема да се брза со неговото донесување, додека владините партнери не отворат дебата во рамките на коалицијата, а потоа и јавна расправа. Министерот за здравство Арбен Таравари од коалицијата Вреди, одговарајќи на новинарски прашања, рече дека целта е законското решение да се донесе во разумен рок, а тоа нема да биде во наредните две недели.
Ние подготвивме нешто, сега ќе седнеме, значи, владиното мнозинство да се координа и потоа ќе отвориме јавна дебата и нормално тоа ќе биде достапно до сите, и до медиумите, и до јавноста, и не планираме тоа да го поминеме за една недела две. Меѓутоа, во разумен период, ја мислам дека треба да отвориме јавна дебата и ќе го направиме тоа секако.
Таравари ги отфрли обвинувањата на СДСМ дека законот се подготвува далеку од очите на јавноста, а албанската опозиција, Алијансата на албанците, вели дека ќе се изјасни откако ќе го види законот. Министерот за администрација Горан Минчев на вчерашната пресконференција не одговори конкретно кој го подготвува законот, дали неговото министерство или коалицијата Вреди, но рече дека носењето на вакво законско решение мора да биде во соработка со сите, за да не се случи и тоа да падне пред Уставниот суд како балансерот.
Треба да се дојде до една драфт верзија или пак нацрт закон, која на крајот, по сериозна дебата, треба да биде доставено до Венецијанската комисија со цел да имаме соодветно решение кое што ќе биде долгорочно, со добра содржина, но најважното се применливо. Не треба да се брза, затоа што таа уставна категорија ќе важи и сега, етничките заедници ќе имаат можност да се вработуваат согласно постоечките закони и без овие одредби кои што се укинати од страна на Уставниот суд.
За сега не се знае како при вработување етничкиот предзнак и мерит системот ќе се спојат во едно решение за војавниот сектор да се вработува стручен кадар, но и да се задоволат етничките барања. Минчев рече дека е поважно службениците да бидат поставени на позиции на кои ќе можат да дадат најголем придонес.
Со формирањето на академијата, идејата е да извршиме таа преедукација прво внатрешна, да ги поставиме вработените таму каде што може да дадат најголем допринос, или да поедноставам. Не може некој да работи во јавната администрација, да зема плата, да не испорача резултат.
Уставниот суд неодамна го укина балансерот според кој етничката припадност беше многу поважна од способноста на идните службеници. Од тогаш најавите за ново законско решение главно доаѓаат од албанскиот партнер Вреди, но засега нема никакви информации како ќе изгледа тој. Еден ден откако владата го назначи Бојан Христовски за директор на Агенцијата за национална безбедност АНБ, СДСМ бара негово разрешување. Партијата тврди дека со поставувањето на Христовски на челната позиција на оваа институција се крши законот за АНБ, кој предвидува дека директорот не смее да биде член на политичка партија или нејзин орган. СДСМ тврди дека за ова ќе ги извести и членките на НАТО и Европската комисија. Миле Левков на пресконференција рече:
со поставувањето на лице кој само до 2023 година беше председател на градскиот комитет на ВМРО-ДПМН, оваа партија директно го прекрши член 10 од законот за АНБ. Дури и да се има формално повлечен од партијата, фактот дека до неодамна извршувал висока партиска функција е јасен показател дека ова решение е чисто партиско, непрофесионално и спротивно на законот и на меѓународните стандарди, особено оние на НАТО.
Премиерот Мицкоски пак возвраќа дека нема ништо спорно во назначувањето на Христовски. Од лани тој не е член на ВМРО-ДПМН, поседува безбедносен сертификат и повеќе години работи во безбедносниот сектор.
Апсолутно не гледам причина зошто човек кој што го поминува целиот речиси свој работен век во безбедносниот сектор да не извршува успешно челната позиција во Агенцијата за национална безбедност. Инаку да, има доста уплашени структури, има зашто да се плашат, кои што се дел од поранешната влада и во Агенцијата за разузнавање и во Агенцијата за национална безбедност. Има зашто да се плашат, а во периодот што следите, ќе ја дознаете.
Владата на вчерашната седница го разреши досегашниот директор на АНБ Зарко Милошевски, чиј мандат трае уште 2 години, и на негово место го назначи Бојан Христовски. Владата одлучи град Скопје, Струмица, Сарај и Теарце да не добијат државни пари за реализација на локални проекти од унгарскиот кредит. По извршената проверка од страна на ресорните министерства, одлучено е да бидат финансирани проекти на 77 општини со вкупна вредност од 65 милиони евра. Градот Скопје не добива средства поради тоа што градоначалничката Данела Арсовска аплицирала за набавка на нови автобуси, но и за средства за чистење на улиците. Мицкоски пред новинарите ги кажа причините зошто сите општини не добиле средства од владата.
Општина Струмица не доби затоа што конкурираше со проект кој што веќе е почнат и проект кој што веќе има избран изведувач кој што е во тек. Општина Теарце која што поднесе проекти преку приватна имејл адреса. Ева го повикувам градоначалникот да постапи како и сите други 79 градоначалници, има начин како сето тоа се прави. Имаме некомплетна документација поднесена од Општина Саре.
Премиерот најави дека владата ќе го продолжи рокот до средината на следниот месец за да можат општините што биле одбиени повторно да аплицираат. Вчера градот Скопје објави реакција во која се вели: одлуката на владата да не додели средства за проектите за кои аплицираше градот Скопје уште еднаш ја потврдува секташката ментална состојба на владата предводена од Христијан Мицкоски. Со оваа одлука докажа дека неговата суета е поважна од било која потреба на граѓаните, а со неистомислениците се пресметува со сегрегација и политички прогон, докажувајќи дека нема никаков демократски и лидерски капацитет. Спротивно наветувањата дека од средствата од унгарскиот кредит ќе се финансираат проекти во сите општини без разлика на политичката определба на раководствата на локалните самоуправи, со вчерашната одлука се потврди дека тоа не е точно, завршен цитат. Теарце и Сарај, чии градоначалници се одредовите на ДУИ, ги чекаат официјалните образложенија зошто се одбиени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.